Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides. Seguimos a debullar as propostas dos candidatos á alcaldía de Lugo. Escoitaremos hoxe as súas receitas en materia de persoal. Os funcionarios e traballadores públicos son fundamentais para que un concello funcione. O candidato do Partido Popular, Ramón Carballo, asegura que é necesaria unha profunda reestructuración en materia de persoal. Lembrou que a actual alcaldesa provocou a primeira folga de funcionarios da historia do concello e a policía local leva case un ano sen xefe. Escoitamos a Ramón Carballo.
É necesaria unha profunda renovación, unha profunda reestructuración de todos os servicios municipais. Temos que abrir as xefaturas de servicio, están ao descoberto, desde policía ao bombero, ao urbanismo. Hai unha serie de xefaturas que están sin abrir. Isto levou a unha situación de falta de xestión e de desidia dentro do concello e fixo os funcionarios, despois de 40 anos, tuveran que poñerse en folga por primeira vez no concello. É consecuencia desa falta de política de personal que leva a alcaldesa. Ejemplos, a policía local. Levamos máis dun ano sin jefe de policía local. Unha plantilla de 180 efectivos está agora por debaixo de 80 efectivos. Polo tanto, temos reestructurar eso. Igual o tema dos bombeiros. Non podemos ter os bombeiros in mínimo de personal porque en algún día vamos a pasar algún apuro importante ou alguna desgracia nesta ciudad. Polo tanto, o goberno socialista o único que fixo foi enfrentar o personal uns contra outros e non foi en desagar adiante un RPT e si é necesaria.
A candidata socialista, Lara Méndez, segue culpando da situación as políticas restrictivas do Partido Popular. Pensa que estamos ante un problema estrutural. Lara Méndez.
É un problema que, ademais, provocou en gran medida as políticas restrictivas do Partido Popular cando estuvo gobernando no goberno estatal, porque todos entendemos que cando hai un momento de dificultade teñamos que apretar o cinturón, pero que sexamos nos os que teñamos a capacidade de decir donde recortamos ou donde non nos interesa recortar, porque a mellor non só por adelgazar a administración en eido de persoal se solucionaban os problemas. Eu creo que en moitos casos todo o contrario. Nos temos un problema estructural de falta de persoal provocado en gran medida por estas restriccións estatales. Somos conscientes desde o minuto cero e desde o minuto cero puxemos medidas en riba da mesa para paliar esta situación. Entre elas, a creación da Dirección de Recursos Humanos, que, por certo, houve partidos, concretamente o Partido Popular, que estuvo torpedeando desde o minuto cero e xudicializando este procedimento co fin de que non tuviéramos oportunidade de intentar axudar e contribuir a solucionar o problema, que ademais en dous casos xa judicialmente nos deu a razón. Ademais, esta última sentenza que ademais nos facían conocer en estos días.
O candidato de Lugo Novo, Xosé Chorén, insiste na intervención dun mediador, neste caso José Vázquez Portomeñé, para acabar coa conflictividade na plantilla municipal. Xosé Chorén.
E Lugo Novo creo que foi valente, porque ao final a política é valentía, propuxo unha solución que é a solución do mediador de José Vázquez Portomeñe. Non a propuxemos porque foi unha ocurrencia, foi algo ben meditado, ben falado co propio Portomeñe, e o obxectivo é desbloquear un conflito que vai máis alá de 10 anos e que ao final non é que este precarizando as condicións dos empregadas e empregados públicos. O problema é que o que se traslada é unha pérdida clara de servicios eficientes para os cidadáns. Lugo Novo que propón é que eses servicios teñen que ser eficientes e, polo tanto, necesitamos nun tempo que o propio mediador clarifica que poden ser un máximo de 6 meses, poñer en marcha unha nova RPT axustada ás necesidades do concello.
A candidata de Ciudadanos, Olga Louzao, insiste en que os policías locais teñen que traballar 37 horas á semana como os demais funcionarios e tamén na necesidade de implantar un sistema de control horario no concello.
Os lucenses pagan o salario dos axentes da policía local para que cumpran coas súas obrigas. Lara Méndez non soubo mandar durante estes 4 anos e permitiu que a policía local se subluera. Pudémolo comprobar en moitísimas ocasións. A policía é verdade que ten que contar cos medios materiais e humanos suficientes para poder desenvolver as súas tarefas encomendadas, pero desde Ciudadanos estamos convencidos de que a policía local en Lugo ten que traballar 37 horas semanais, igual que o resto de traballadores públicos. E tamén parecenos inconcebible que en pleno siglo XXI o Concello de Lugo sexa a única administración na que non se ficha. Hoxe en día xa é obrigatorio para as empresas, pero no Concello de Lugo pois tamén vai neste asunto tamén vai por libre. Vai a ser unha das primeiras medidas que Ciudadanos vai a levar a cabo cando goberne. que a implantación dun sistema de control horario para todos os traballadores públicos, do mesmo xeito con a profunda reorganización da xestión de recursos humanos.
O candidato do BNG, Rubén Arroixo, asegura que os nacionalistas teñen pensado un plan de choque inmediato para solventar as carencias en materia de persoal se chegan ao goberno.
Aí urxe cubrir as prazas. O Concello ten casi 200 traballadores menos que hai 6 anos. E unha máquina que non ten todas as súas pezas é imposible que funcione. E aí o BNG o que vimos facer é un plan de choque inmediato para cubrir todas esas prazas que non se cubriron durante estes 6 anos e que urxen, porque algunhas delas xa non é só o funcionamento do Concello, que é vital, senón que algunhas delas depende a seguridade do propio Concello, como é no caso da Policía Local ou como é no caso dos bombeiros.
O candidato de Esquerda Unida, Carlos Portomeñe, aboga por rematar co clima de crispación que hai no Concello, pide a implantación do control horario, unha mesa de diálogo e a cobertura das ofertas públicas de emprego.
Bueno, pois, esa... A verdade é que se soluciona sobre todo convocando as ofertas de públicas de emprego que foron moi deficitarias neste mandato anterior e se dotando de máis personal os departamentos, non? Eso fundamentalmente. Pasamos anos sen cubrir tasas de reposición por subilacións como, por exemplo, no corpo de bombeiros e eso é un peligro incluso porque é un problema de seguridade tamén para a propia ciudadanía. Pero sobre todo que se necesita moito diálogo. Se necesita unha relación de postos de traballo no Concello consensuada e para iso hai que falar moito con as partes implicadas. Hai que modernizar o esquema organizativo e ademais poñer o control horario definitivamente, ademais agora está obligado por lei, e hai que facer unha oferta de emprego público que cubra pois eses servicios máis deficitarios.
Remata aquí unha xeira de 7 programas pensados por COPE Lugo para debullar as propostas dos diferentes grupos con representación municipal de cara a esas eleccións locais do 26 de maio. Xa saben calé o noso lema. A COPE informa, ti decides.
Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa,
ti decides.